Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon bugun Toshkentdan taniqli publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sharof aka, bugungi suhbatimizni bir yaxshi gapdan, xushxabardan boshlamoqchiman. Xushxabarki, O'zbekistondan tashqarida yashaydigan o'zbeklar uchun, xususan qirg'izistonliklar uchun, Qirg'izistondagi o'zbeklar uchun va yana ham aniqrog'i Qirg'izistondagi artistlar uchun, o'zbek artistlari uchun yaxshi bir yangilik. Bobur nomida yuritiladigan teatr bor, o'shda akademik teatr, o'zbek akademik teatri. Shu teatrni artistlari O'zbekistonga gastrolga boradigan bo'ldi. Bu yangilikni muhim jihati shundaki, so'nggi 20 yildan beri qadam izi qilmagan o'shlik o'zbek artistlar O'zbekistonga. Bularkan-ku.
Bundan ham ko'proq ish qilish mumkin. Biz atrof respublikalarda, qo'shni respublikalarda yashayotgan hamyurtlarimiz, vatandoshlarimizga mustaqillik yillarida nihoyatda og'ir jafo keltirdik. Nihoyatda og'ir tamg'a bosdik. Nihoyatda og'ir esdan chiqmaydigan ularga, masalan, malol keladigan, og'ir keladigan ishlar qildik. Mana shuni birinchisi. Bu chegarada 100% bizni aybdorligimizni men ichkaridan ham bilaman, hukumat siyosatini, tashqaridagi siyosatni ham bilaman. To'la to'kis O'zbekiston aybdor bo'lib keldi. Ikkinchisi, biz Kiril alfabetidan Latin alfabetiga o'tayotganda qo'shni respublikadagi hamyurtlarimizni, vatandoshlarimizni, millatdoshlarimizni manfaatini, ularni kelajagini mutlaqo unutdik. Biz qo'shni respublikalarga jami adabiyot mahsulotlarini berib turardik, darsliklari berib turardik. Mana shu darslik asosida O'zbekistonni ruhi, o'zbek adabiyoti, o'zbek tarixi, O'zbekiston muhiti, O'zbekiston nafasi qo'shni respublikalarga, millatdoshlarimizga qalbiga singib turardi. Jamiki qo'shni respublikalardagi maktab, o'zbek maktablari O'zbekistondan olar edi darsliklarni. Endi Kirilldan keyin biz Lotinda qanday qilib o'qiydi ular?
Sharof aka, tinglovchimiz, siz nimani gapirayotganingizni to'liq tasavvur qilish uchun aytib qo'yishim kerak. O'zbekistondan tashqarida yashayotgan o'zbeklar o'sha eski kiril alifbosida qolib ketgan, xususan qirg'izistonlik o'zbeklar.
Albatta, hatto ularni bugun qanaqa ahvolga tushganligini, qanaqangi to'siqqa duch kelganini, millatdoshlarni yurti ularni bir kunda tashqariga uloqtirib tashladi. Bironta odam buni o'ylab ko'rgani yo'q. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu hali Bobur teatrini bizga kelishi, bizni masalan Muqimiy yoki Hamza teatrimizni ularga borishi, bular bizni kechagi hayotimizdagi oddiy masalalar. Bizda har yili qo'shni respublikalarda qirg'iz adabiyoti san'ati deysizmi, tojik adabiyoti san'ati deysizmi, rus adabiyoti san'ati deysizmi, O'zbekistonda dekadasi o'taradi, o'zbeklarniki ularda o'taradi. Bu juda oddiy bir kundalik ishimiz edi. Bugun qarang, Bobur teatrini gastroli yoki bizni ularga bir gastrolimiz katta bir voqea darajasida qabul qilinyapti. Lekin haqiqatan voqea, chunki 25 yil, qariyb 30 yil bu narsa to'xtab qolgan edi. Bu to'siqni olib tashlanishi bugungi davlat siyosatimizda yaxshi qadamlardan bittasi. Buni olqishlash kerak albatta.
O'zi umuman yangi prezident Mirziyoyevni siyosatida o'sha qo'shnilar bilan aloqalarni mustahkamlash O'zbekiston Respublikasi tashqi siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri qilib belgilangan. Bu gap Mirziyoyevni 7 fevral kuni imzolagan farmonida ham aytilgan. O'sha farmon bilan tanishdingizmi?
Endi men hamma farmonlarni ko'rib boryapman, televizor o'zi o'qiydi.
Yo, endi bu muhim hujjatda, buni aytish mumkin. O'sha 5 yillik plan deyish mumkin. Sovet davridagi iborani ishlatadigan bo'lsak.
Bu juda katta, bu dastur juda katta. Bu hozirgi siz aytgan qo'shni respublikalar bilan aloqalarni jonlantirish, yanada iliqlashtirish bu bitta qirrasi.
O'shini aytyapman-da, o'sha farmonda bor.
Bu dastur juda ham baquvvat, juda ham uzoqni ko'zlagan O'zbekistonni kelajak istiqbolini bir pog'onasi deyish mumkin. Hali bu endi mana ilgari tarixda bizda kechagi tariximizda bor edi 5 yillik dasturlar, 7 yillik dasturlar, uzoq yillik dasturlar bo'lar edi. Har holda Mirziyoyev yangi zamonni kadri bo'lsa ham, butun bizni tariximizdagi hatto Sovet davrining ham eng ilg'or tomonlarini menimcha muvaffaqiyatli olib qo'llayapti va o'zimizni bugungi ayrim yo'llarimizga to'siq bo'layotgan narsalarni dangur-dungur qilmasdan, haligi tanqid qilmasdan sekin surib qo'yyapti. Bu menimcha eng to'g'ri yo'l. Farmon bu albatta ma'lum darajada hali qog'ozdagi gaplar, men amaldagi gaplarni juda aytgim keladi. Masalan, amalda ancha ishlar qadam tashlandi amalda. Men Bekobod metallurgiya zavodini qanaqangi katta qiyinchilik bilan qurilganligini tarixini yaxshi bilaman. Mana Bekoboddagi metallurgiya zavodi Stalin dekreti bilan, Stalinning imzosi bilan 39-yinchi yilda boshlangan bo'lsa ham, keyin urush tufayli to'xtab qolgan, keyin 42-yinchi yilda Usmon Yusupov o'sha qarorni tiriltirib, Stalindan metallurgiya zavodini o'ndirib kelgandan keyin Farhod Gresini ham boshlab yuborgan, Farhod Gresini. Shunda Stalinni ishontirgan metall zavodi yonida shunday katta elektr stansiyasi bo'lmasa iloji yo'qligiga, mana shu yerga 10 ming samarqandlikni boshlab Lenin yo'li gazetasini frontdan qaytgan Sharof Rashidov samarqandlik kanal qurilishini qatnashchilarini mitingga olib kelganda Usmon Yusupovning nazariga tushgan. Bir katta tarix.
Domla, Bejavatni nimaga eslayotganingizni tushunib turibman. Mirziyoyev kuni kecha yangi metallurgiya zavodi qurish to'g'risida gapirdi.
2 yilda quramiz dedi.
Ha, 2 yilda quramiz deyapti. Endi faqat men qarang-da, men bir narsani tushunmayapman-da. O'zi o'sha siz hozir maqtab gapirayotgan Usmon Yusup qurdirgan Bejavat metallurgiya zavodi keyingi yillarda o'zbekistonliklarni bosh og'rig'i bo'lmadimi? O'quvchiga ham metal apka deydi, metallom apka deydi. O'quvchilar teshik paqir, qishiq tog'arani izlash bilan band. Endi bu yangisiga qayerdan oladi metallomni?
Yo, Sarvarjon, bu boshqa masala. Metallurgiya zavodi agar bo'lmaganda O'zbekistonda bugun bironta qurilish, bironta aytaylik industriya olg'a qadam tashlamagan bo'lardi. U metallom olib keling deganlar ular sutxurlar. Ular agar metallurgiya zavodi bo'lmasa boshqa narsa olib keling deydi. Enangizni yaktagini olib keling, xolangizni ishtonni olib keling, palonchini tayog'ini olib. Va bular pul olish uchun o'ylab chiqaradi. Men o'zimni bir o'rtog'imni g'il zavodi bor Zangiotada. G'il zavodi bor. Har safar menga yig'laydi. Men g'il chiqaraman. 100 ming g'il beray desam ko'nmaydi. Metal ber deb aytadi. Metal chiqarmayman. Metalim yo'q desam pul olib keldi. Ana ko'ryapsizmi? Bu yerda pul ishlash uchun, faqat pul uchun hokimiyatdagi nafsi buzuqlarning o'yini bu. Maktabga boring. Maktabda ota-onalar fondi, maktab fondi, sinf fondi, hammasi pul.
Endi qarang, bitta metal zavod ikkita bo'lib qolsa,
tanobini tortadigan o'xshaydi. Kecha tug'ruxonalardagi eng poraxo'rlikni yuksak nuqtasini tug'ruxonada deb nihoyatda to'g'ri diagnoz qo'ydi. Ikkinchi eng nohaqlik maktabda. Maktabda o'quvchidan, o'quvchini otasidan, xolasidan, tog'asidan eshikka bo'rilagan odamdan kissasiga maktab o'qituvchilari qo'lini tiqaversa, u yerda bir ta'lim bo'ladimi? U yerda bir tarbiya bo'ladimi? U yerda bir insoniy bir fikrlar uyg'onadimi? Mana kitob, kitob, kitob deyapmiz. Maktab kitob deyotgan yo'q, pul deydi. Pul, pul, pul. Shuning uchun men metallurgiya zavodini aytayotganim shuki, 30 yilga yaqin mustaqillikda biz metallurgiya zavodi kabi katta qurilishni hali qilolganimiz yo'q. Metallurgiya zavodini 2 yilda quramiz deyish O'zbekistonda rahbarini juda ham chuqur qaragani va kelajakka juda katta qadam qo'yib tasavvur qiling.
Men sizni tushundim. Demak, xo'p, ikkinchi metallurgiya zavodi kerak ekan. Ha, xo'p, ertaga mana shu keyingi yillarda metallom olib ketayotganlar zug'um qilishni Mirziyoyev agar datchi bersa to'xtatarkan. Ishondim deylik. Xo'p. Ishondim.
Endi
to'xtang, boshqa masalaga.
Metallom shunga kerak emas, yo'q, metallom shunga kerak emas.
Endi hozirgina aytganingiz, eslaganingiz Mirziyoyevni vrachlarni tanqidiga qaytaylik. Bopladi deyapsiz. Maktablarni ham da ham shunaqa tamagirlik kuchli dediz, juda qattiq aytdingiz.
Cho'qqisida.
Ha, endi eshiting meni. Yog'ochni bo'shini qurt yeyar ekanda. Toppagani o'qituvchi ekanda, sovet davridagi teleminiaturalarda ham ferma mudiri tanqid qilinardi, magazinchi tanqid qilinardi, sal yuqoriroqdagi poraxo'rlarni, katta-katta oladigan poraxo'rlarni, porani bankdagi hisob raqamiga o'tkazadigan poraxo'rlarni kim gapiradi?
Navbati kelyapti. Men sizga ochiq aytaymi, bironta roddomda glavrachini olib kelib yoki bironta tug'ruqxonani hamshirasini olib kelib hali hech kim tikka qilib qo'ygan yo'q. Ministrini tikka qilyapti. Bu ministr ayni paytda bosh vazirning o'rinbosari. Lekin navbat kelyapti. Ayrim poraxo'rlar, ayrim korrupsionerlar zimdan ish qilib, boyib, hammayoqqa to'lib, toshib quturib ketganlar hozir nafasini rostlab tursin, ko'p haligi saqlayvermasin, hammasi joyiga tushadi. Mana hamma nuqtani Mirziyoyev aytayapti. O, o'zim bilaman, o'zim ko'rganman, o'zim ko'rib turibman, deyapti. Endi shundan keyin ham agar tuzatilmasa, o'sha Stalin degan bir metodi bo'lgan, Stalin degan. Stalin oldin ko'p narsalarni ogohlantirar ekan. Uni ba'zi odamlar aytar ekan, bu ogohlantirishdan bo'lmaydi. Ogohlantirishdan deb yonida aytaylik, beriyalar, ular, bular uni badanini qizitganda Stalin aytar ekan. Hech bir odamni xatosini aytmasdan turib, ogohlantirmasdan turib, qo'lini kesmang der ekan. Chunki agar uni o'zi ishlab ketsa, undan yaxshi mutaxassis yo'q. Mana bizning meditsinamizda ham juda ham katta mutaxassislar bor. Lekin hozirgacha jiddiy meditsina bo'yicha o'zbek Amerikaga chopayapti puldorlari.
Sharof aka, Stalinni shunchaki bir illustratsiya tariqasida esladingizmi yoki aytmoqchisizki, Mirziyoyev Stalin bo'lyapti, ertaga katta Stalinga aylanadi demoqchimisiz?
Yo, endi bundayda dunyoni butun bir tajribalarini deymizmi, tariximizni bir yaxshi tomonlarini eslaganda hammasini olib kelib Mirziyoyevga yopishtirish kerak emas. Stalindan o'rgansa bo'ladigan tomonlari bor, lekin Stalin teran. Stalinni to'la hech kim qayta takrorlashga haqqi yo'q. Stalin bu teran. Stalin bilan nima deydi? Buni chuqur bilmasdan turib Stalinni propaganda qilmaslik kerak. Stalin bizni Fayzulloh Xo'jayevni, bizni Akmal Ikromov kabi buyuk rahbarlarimizni peshonasidan shaxsan aytaylik o'zini topshirig'ini ottirgan odam. Shuning uchun undan keyin bizni adabiyotimizda Abdulla Qodiriy deymiz, Cho'lpon deymiz, Usmon Nosir deymiz. Bu odamlarni qabri ham yo'q bizda. Qarang, qabri ham yo'q. Bularni hammasi Stalinni qabri bilan birga yotibdi. Shuning uchun u dunyoda bularga Stalin javob beradi.
Ha, endi o'zingiz gapirdingizda Stalinni. Men gapirganim yo'q.
Ish uslubini olish kerak. Uni ish uslubida uni mana shu aytaylik 30 yil sovet hukumatini hali Cherchill aytgan omoch bilan qabul qilib atom bomba bilan kuzatib qo'ydi deb. Mana bu tomoniga tan berish kerak. Omoch ko'tarib yurgan sovetlar mamlakatini atomni aytaylik nima davlatga aylantirib butun dunyoni Stalin davrida sotsializm deymizmi, sotsialistik davlatlar deymizmi, SSR deymizmi, butun dunyoni kontrol qiladigan davlatga aylanganida, buni men o'rta Gorbachev, undan keyin o'rta Yelsin, biz bu parchalanishlarni hali juda ko'p o'rganamiz hali.
Sharof aka, uzru, lekin Stalin va stalinizmga bo'lgan munosabatingizni bir taftish qilishga to'g'ri keladi shekilli. Hazil tariqasida aytyapman bu gapni. Endi yana bitta gap, keyingi kunlarda Navro'z bilan bog'liq gaplar gapirila boshladi. Bu yil har yilgiday markazlashtirilgan, Toshkentda faqat o'sha Oqsaroy va uni atrofidagilar ishtirok etadigan bayram bo'lmaydi, xalq sayli bo'ladi degan gaplar bo'lyapti. Toshkentda shunday gaplar
sizga. Endi bunisini ham qilish kerak. Bunisini ham qilish kerak. Bizni xalqimiz o'sha markazlangan qismiga ham juda katta qiziqishdan qaragan. Mayli, o'sha markazga ham O'zbekistonga xizmati singan. Bu yerda faqat mustaqil hozir nima deydi? O'zbekiston tarixi 25 yilga qarab aylantirib olingan. Ha, O'zbekiston 25 yillik davlat emas. Mustaqillik uni bir etapi. O'zbekiston 1000 yillik aytaylik mamlakat. A buni ko'zi hayot arboblarini xalq ko'rgisi keladi, qumsagisi keladi. Mana Muhiddinovday O'zbekistonda aytaylik eng buyuk shaxslardan bittasi necha yil agar mustaqillik yillarida yashagan bo'lsa, Navro'z maydonida bir marta boshini suqishga nasib qilmadi shu kishiga. Bir marta Navro'zni markaziy tribunalarda xalq ko'rmadi u kishini. A keyin aytaylik, o'rtoq Usmon Xo'jayev ham kichkina shaxs emas. Ertaga bu kishini ham qumsaydi odamlar. Endi u kishini ham hali tarixini juda bilaman degan odamlar alay qilmasin ko'p. Peshqadamlik qilmasin Usmon Xo'jayevga xizmati juda katta. Usmon Xo'jayev O'zbekiston tarixida o'zini o'rni bor. Lekin biron marta bu kishini ham biron joyda xalq ko'rmaydi. Yoki aytaylik hatto o'rtoq Nishonov. Bu Nishonov kichkina shaxs emas. Nishonov O'zbekistonda o'z rahbarlik davrida xato qildimi, yutuqlarga erishdimi, boshqa masala. Lekin u bizning tariximiz.
Demak, ana o'shanday katta izdihomlar ham kerak va ularga o'sha O'zbekistonni rivojiga hissa qo'shgan shaxslar, arboblar taklif qilinish kerak deyapsiz. Juda to'g'ri. Men siz bilasizmi, yo'qmi, Shavkat Mirziyoyevni qasamyodga keltirilish marosimiga Rafiq Nishonov bilan Inomjon Usmonxo'jayevlar taklif qilindimi, qilinmadimi? Shuni bilasizmi, yo'qmi? Chunki ikkalasi O'zbekistonni hayot ikkita rahbari.
Endi u inauguratsiya bu aytaylik boshqa nima qisa bo'lar edi. Unga ham qisa hech kim ajablanmasdi. Lekin inauguratsiya aytaylik O'zbekistonda o'zini ma'lum darajada haligi tez o'tadigan, qisqa muddatda o'tadigan kichik bir tantanasi, kichik bir marosim. Endi bu Navro'z bizning ota bobolarimizning bayrami, xalq bayrami. Ularni boring aytaylik o'rtoq Nishonov Moskvadan kelish kerak, Usmon Xo'jayev Farg'onadan kelish kerak, salomatlik qay darajada, ularni olib kelish, bu yerda aytaylik vaqtini shu o'tkazish uchun bunga ozroq tayyorgarlik kerak. Inauguratsiya atrofida bunday imkoniyat chegaralangan. Shuning uchun inauguratsiyaga bizga katta talablar qo'ymaylik. Inauguratsiya chiroyli o'tdi, hamma aytaylik tabriklarda o'sha Abdusalomovni ilgayishi o'zi hammasini bosib ketadi. Xullas demoqchimanki, lekin bu yil Navro'z haqiqiy mustaqillik darajasida, haqiqiy yangi O'zbekiston, yangi O'zbekiston tarixi darajasida o'tsa, o'zbekman faqat aytaylik Usmon Xo'jayev nazar tushayotganim yo'q, yoki O'rtoq Nishonov nazar tushayotganim yo'q. Bizni atrofda juda ko'p arboblarimiz bor. Juda ko'p mustaqillikka, mustaqillikdan oldingi O'zbekiston taraqqiyotiga xizmat qilgan odamlar bor. Tirik O'zbekiston Oliy Soveti deymiz, O'zbekiston Oliy Kengashi deymiz, Senat deymiz, shularni boshqargan odamlar ham mutlaqo hammani esdan chiqqan. Masalan, O'zbekistonda birinchi va oxirgi davlat kotibi Rahimjon. Biron joyda bu kishini ham hech kim ko'rmaydi. Bu odam algoritm degan shaharchani qurgan. 10,000 odamga kvartirani kalitini bergan. 80-yinchi yillarda O'zbekistonda kompyuter chiqargan odam. Bularni bitta man faqat bu kishini ham alohida aytayotganim yo'q. O'zbekistonni tarixini mayda chuyda parchalab yuborishga hech kimda haqqi yo'q. Manimcha O'rtoq Mirziyoyev mana o'sha inauguratsiyada ham, undan boshqa mana shahar kengashlarida, saylovchilar bilan uchrashuvida mana shunday unutilgan odamlardan juda ko'plarini yuzini, chehrasini biz salda ko'rdik. Ko'ryapmiz ham. Men o'ylayman, bizda xalq xo'jayligining hamma sohasi kabi bizning ma'naviy hayotimizda ham nasib qilsa juda katta o'zgarishlar bo'ladi.
Rahmat Sharof aka, bugun publitsist Sharof Ubaydullayev Ozod Nazar mehmoni bo'ldi. Rahmat. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod Nazarda tinglang.